Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Muungano wa upinzani nchini Ethiopia umetishia kususia uchaguzi wa kitaifa utakaofanyika mwaka ujao iwapo sheria za uchaguzi hazitafanyiwa marekebisho. Viongozi wa vyama vya upinzani wanasema kuwa mabadiliko yaliyofanywa ya sheria za uchaguzi mwezi uliopita na kukiwezesha chama tawala kuwa na viti vingi zaidi kwenye bunge yamefanya vigumu kwa upinzani kushinda uchaguzi wa kitaifa. Upinzani pia unapinga sheria inayowataka wafanyakazi wa serikali wanaotaka kuwania viti vya bunge kutolipwa mishahara yao katika kipindi hicho. Siku moja kabla ya safari yake kwenda Afrika, Baba Mtakatifu Francis ametoa ujumbe wa video kwa ajili ya watu wa Mauritius akiwashukuru kwa kuandaa ziara yake na kusisitiza utamaduni wao wa kipekee na dini kukiwa na makundi mbalimbali ya kabila. Amesema itakuwa jambo la furaha kwa kuhubiri injili kwa watu wa eneo hilo. Papa Francis anaondoka Roma Jumatano, ataanzia safari yake Msumbiji, Madagascar na baadaye Mauritius. Kulinda mazingira na kupambana na umasikini ndio itakuwa ajenda ya safari yake. Atarejea Roma Septemba 10, na wakati huo huo wachambuzi wa mambo wanasema ziara ya Baba Mtakatifu katika nchi hizo ambazo pia zimewahi kukumbwa na majanga kibinadamu itakuwa ni jambo la kutia moyo na ushawishi wa kipekee katika kuhamasisha kurejea hali ya kawaida kwenye nchi hizo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Iran Hassan Rouhani alisema hii leo kwamba nchi yake haitafanya mazungumzo ya pande mbili na Marekani. Akizungumza na wabunge, Rouhani amesema njia pekee ya mashauriano kufanyika ni kama Marekani itaondoa vikwazo vyake vyote dhidi ya Iran, na kwamba mazungumzo hayo pia yajumuishe nchi nyingine zilizosaini mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015. Rais wa Marekani Donald Trump alijitoa kwenye mkataba huo mwaka jana baada ya kuwa mkosoaji mkubwa wa misingi ya mkataba huo uliowekwa kati ya Iran na kundi la mataifa mengine ikiwa pamoja na Uingereza, China, Ufaransa, Russia, Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Trump wiki iliyopita alionyesha nia yake ya kutana na Rouhani akisema kuna uwezekano mzuri kwamba wataongea. Bunge la Ukraine limepiga kura kuondoa kinga ya kushitakiwa wa bunge, ikiwa ni hatua ya kufikia ahadi ya Rais Volodymyr Zelensky ya kupambana na rushwa. Katika kura ya Septemba 3, manaibu 373 walipigia kura mswada huo, wakati watatu walikataa kupiga kura na 28 hawakuwapo. Zelensky, ambaye alihudhuria kikao cha bunge, aliondoa wasiwasi kwamba hatua hiyo itawalenga wabunge kushitakiwa na wale walio madarakani, akisema kabla ya kura hiyo kwamba kuondolewa kinga hakuna maana wabunge watakuwa ndio wanaohusika na maamuzi ya kisiasa. Watoto 8 wa shule wameuawa katika shambulizi lililotokea katika shule moja ya msingi nchini China. Wanafunzi wengine wawili walijeruhiwa katika shambulizi hilo lililotokea katika kijiji cha Choyangpo kwenye jimbo la Hubei, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na polisi katika mji wa Enshi. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 40 amekamatwa na ndiye mshukiwa mkuu. Polisi hawajaeleza jinsi shambulizi hilo lilivyotokea, lakini watoto wengi wa shule hivi karibuni nchini humo wameshambuliwa au kuuawa kwa visu. Wanafunzi 9 waliuawa Aprili 2018 katika shule moja kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Shansi, wakati watoto 14 wa shule ya chekechea walijeruhiwa katika shambulizi la kisu katika jimbo Chongping Oktoba mwaka jana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Patrick Ndwimana atakuletea kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Karibu msikilizaji wa VOA katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani hivi leo tunazungumzia ghasia ambazo zimezuka tena Afrika Kusini kwa kuchochewa na wazawa wanaoshambulia raia wa kigeni. Vile vile katika sehemu ya pili tutatizama kile wachambuzi wa siasa nchini DRC wanasema juu ya kazi inayofanywa na kikosi cha Umoja Mataifa nchini humo MONUSCO. Anayokaribisha Kwa Undani leo ni Patrick Ndwimana. Kianza na sehemu ya kwanza, polisi wa Afrika Kusini leo asubuhi walirusha risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wanashambulia wageni na mali zao katika mji mkuu Johannesburg. Maduka ya wageni yalichomwa moto na kuporwa katika kitongoji cha Alexandra usiku wa Jumatatu. Ilikuwa ni siku ya pili ya vurugu kutokea katika baadhi ya miji na vitongoji vya Afrika Kusini baada ya mamia ya raia wazawa kuandamana jana katika mji mkuu Johannesburg, wakidai raia wa kigeni kutoka mataifa tofauti ya Afrika wanachukua ajira zao. Ghasia hizo zilianzishwa mwishoni mwa juma na madereva wa lori katika jimbo la KwaZulu-Natal, baadaye zilienea katika miji mingine kama Western Cape, Pretoria na mji mkuu Johannesburg. Polisi imeripoti kwamba zaidi ya watu 90 walikamatwa tangu jana Jumatatu kwa kuhusika katika vurugu hizo. Hii leo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba licha ya watu kuwa na wasiwasi au changamoto kuhusu hali yao ya maisha, hakuna sababu yoyote ya msingi ya kushambulia raia kutoka nchi za kigeni. Amesema kuna ulazima matatizo yote yatatuliwe kwa njia ya demokrasia. Ili kutaka kujua hali halisi iliyojiri leo mjini Johannesburg, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza mapema asubuhi na Debora Edward Maua, ni raia wa Tanzania ambaye anafanya biashara katika mji huo mkuu wa Afrika Kusini.
Mimi niko hapa South Africa, nakaa Johannesburg, lakini huku bwana, tangu jana hali ni tete. Yaani ni tete, na sio Johannesburg mpaka Pretoria. Yaani hali ni tete. Maduka yamefungwa, vurugu, watu wanachomwa moto, watu wanauawa, magari yanavunjwa. Kama jana yani watu wamevunja maduka, wameiba, yani ni vurugu, hakuna amani.
Hebu tueleze kidogo, wiki iliyopita kulikuwa na tetesi kwamba madereva wa malori ndio walikuwa wamepanga kufanya mgomo, na wakasema kwamba mgomo utakuwa wa kitaifa. Sasa kasi ambazo zinashuhudiwa ni kutokana na mgomo wa madereva wa malori au ni wananchi wote wakazi wa Afrika Kusini ambao wanashambulia wageni nchini humo?
Hapana, ni madereva taxi, sio malori, madereva taxi.
Naam.
Wao wanakaa Pretoria, ndio wao waliunga hiyo mbinu ya kuanzisha vurugu na fujo.
Tunapozungumza, wewe pia ni mtu kutoka taifa tofauti na Afrika Kusini, na wewe ni mfanyabiashara. Je, kwako wewe na wenzako walio karibu na wewe, mmeadhiriwa na ghasia ambazo zinaendelea Afrika Kusini?
Yaani vibaya sana sana. Hayo maduka, kuna nani, wakina kaka wa taifa la kwetu huko wa Tanzania wamevamiwa maduka yao, wamepigwa vibaya sana. Yaani ni tafrani. Kiujumla ni kwamba katika biashara, yani haiko vizuri kwa kweli, haiko vizuri, imetuathiri vibaya sana sana.
Wanapofanya mashambulizi dhidi ya biashara za wageni, wanaomba wageni kuondoka kabisa ama wanasema nini? Nini madhumuni yao?
Madhumuni yao, mimi sana sana ninachoona ni kwamba yote yanachangia, ni kwamba wana, kwa mfano kama wiki ngapi, wiki tatu zilizopita kulikuwa na vurugu kama hilo. Lakini hilo vurugu lilikuwa limesimamiwa na maaskari wenyewe. Kwamba tatizo lilikuwa, sosi kubwa ni kwamba Waethiopia walifanya vurugu, waliwafanyia vurugu mapolisi. Waliwapiga na kuvunja gari yao, kwa hiyo wao wamekuwa kama wameamsha na kuchochea hii kutuponza hata sisi wengine. Kwa hiyo maaskari walijaribu kutanda mji mzima. Hiyo sasa ilikuwa ni Johannesburg hapa. Walitanga mji mzima, maduka yakafungwa, ikawa vurugu. Kwa hiyo mataifa mbalimbali walikamatwa, karibia watu 600 kama na 50 walikamatwa, wale ambao hawana vitambulisho, yani passport, walikamatwa. Sasa ikaenda ikawa kuna ukimya. Kwa hiyo sasa hawa ambao madriver taxi wameteki na chance kwa wao wenyewe, kwa njia kama vile kuwaibia watu kama hivyo, yani kuchochea ugomvi. Ndio hiyo sasa imeanza juzi, imeanza jana.
Na tunapozungumza sasa hivi, ninajua kwamba ni Jumanne mchana huko Afrika Kusini, na hasa Johannesburg ambapo upo. Hali ikoje? Kuna shughuli za kawaida ambazo zimeendelea, ama labda shughuli za uchukuzi, biashara nini zimefungwa? Hali ikoje hasa?
Hali bado ni tete. Hakuna hata duka moja lililofunguliwa. Hakuna hata duka moja. Mitaa yote ukiangalia Bree, ukiangalia MTN, yani hakuna kote ambako duka lilikuwa liko wazi. Maduka yote yamefungwa kwa kweli. Yani kuko quiet, quiet, kuko kimya sana. Watu tayari wameshajijengea hofu kwamba yani tuko majumbani tunafanya kuwasiliana tu. Haya, vipi sasa hivi, vipi? Yani ni kwa kweli hali ni tete. Sio nzuri bado.
Na tunapozungumza, labda mamlaka, serikali imechukua hatua yoyote kudhibiti hali?
Kwa kweli kwa leo serikali kama serikali, yani wametumia na hao nafasi yao kama serikali, ni kwamba wanasubiri wale ambao wanaochochea waanzishwe, basi wao waingilie kati. Kwa swala la jana, sio la maaskari, hapana, swala la jana ni yao manunga, sisi huku tunawaita manunga, yani ni yao madriver taxi yao. Taxi nikisema yani kama kule kwetu ni daladala. Ndio hao ambao walioibuka kuandamana kuja kufanya uchochezi. Naweza nikasema ni wawizi na kuwadhulumu watu, kuwapiga kama hivyo, kufanya vurugu kama hizo kwa kweli.
Na wakati tunapozungumza kuhusu biashara, je, biashara unavyosema biashara za taxi, kuna watu wageni ama kutoka mataifa nje ambao pia wanafanya biashara ile ya taxi ama ya daladala?
Hapana. Huko madriver taxi yani ni hizo daladala wanaendesha wenyewe tu, wazawa wa hapa.
Kwa hivyo biashara nyingi za wageni labda ni maduka.
Yeah, maduka, chakula, yani vitu kama hivyo. Na maduka yani ninaposema maduka namaanisha kwamba yani maduka ya vitu vidogo vidogo, kama yani kama supermarket vidogo vidogo. Vipo mchanganyiko, wapo yapo kama hayo ya nguo. Ya nguo ni wengi sana, watu wa Mali na wa Ethiopia na wa Nigeria. Lakini haya maduka supermarket hivi vidogo vidogo ndio hivyo sasa mchanganyiko, utakuta labda wa Kenya, wa Tanzania, yani mchanganyiko.
Na wakati tukitazama kwenye vyombo vya habari tunaona kwamba kuna baadhi ya maduka ambao pia yameteketezwa moto, kando na kuwa mali yanaporwa, inaonekana pia kuna uchomaji wa maduka ya watu yanateketezwa. Hilo nalo vipi?
Nilitangulia mara kwanza kukueleza kwamba yani watu wameuawa, watu wamevunja maduka, watu wameiba kuingia madukani, yani wameteki machansi. Yani hiyo ipo sana jana, mpaka kuchoma magari, yani watu wanachoma moto, wanauawa, yani hivyo. Kwa kweli jana hali ilikuwa tete sana tena.
Ni Deborah Edward Maua, raia wa Tanzania, mfanyabiashara pia, ambaye amezungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mjini Johannesburg. Upande wake, kaimu balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini Richard Lupembe amehakikisha kwamba hakuna raia wa Tanzania aliyehujumiwa katika ghasia zilizotokea jana na leo, lakini ametoa ushauri kwa raia wa Tanzania waishio nchini Afrika Kusini.
Mpaka sasa hatujapokea taarifa ya kifo cha Mtanzania yoyote au kuumizwa katika vurugu zinazoendelea hivi sasa hapa Afrika Kusini, especially katika miji ya Johannesburg na Pretoria. Lakini bado tunategemezi vurugu zitaendelea, kwa sababu tunapata matishio mengi kutoka kwenye mitandao mbalimbali kwamba tutaendelea, tutawapiga wageni na nini na nini. Na sababu kubwa ni kwamba wenzetu hawapendi wageni, japokuwa polisi inajitahidi kufanya kazi yake kuzuia ili swala lisitokee. Kwa Watanzania ambao labda wanaishi hapa na wengine wanaotegemea kuja Afrika Kusini, ushauri wangu kama sisi watu wa ubalozi na kama mimi kaimu balozi kwamba muepuke kwenda maeneo hatarishi. Nendeni sehemu zile ambazo kuna ulinzi wa kutosha. Sehemu hatarishi namaanisha sehemu miji kama sehemu kama Sunside, Hebro, Barabastad, ni sehemu ambazo kuna wananchi wengi na kuna mwingiliano wa wananchi wa South Africa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikani ukaa ni target wakati wanafanya vurugu zao. Kwa hiyo mimi nawashauri mnaweza mkaja, lakini muangalie msiende sehemu ambazo ni hatarishi.
Na nilitaka tu kujua kwa nini vitendo hivi vya kushambulia raia wa kigeni vinaonekana kuwa sugu. Na kwa kupata maelezo zaidi, nilizungumza muda mfupi uliopita na Josh Kalisa. Huyu ni raia wa Rwanda ambaye ni mkazi wa muda mrefu nchini Afrika Kusini. Alikuwa na haya ya kusema.
Kwa kweli, kujibu swali lako haraka ni kwamba naweza nikaanza kwamba hivi vitu vimeshamili kuanzia, vilianza kabisa mwaka 2008. 2008 ndipo haya matukio yalianza, na kuanzia hapo hivi vitendo vimekuwepo vya kuwashambulia raia wa kigeni ambao hasa ni raia wanaotoka katika nchi za Afrika kwa sababu tofauti tofauti. Kuna sababu sometimes zinakuwa kwamba wamechukua kazi za wazawa wa hapa, au wanafanya biashara katika maeneo yao na wameweza kufanya vizuri, kwa hiyo wao biashara za wazawa zinakufa lakini za raia wa kigeni zinaendelea. Au mara nyingine kwamba raia wa kigeni wanauza madawa ya kulevya au mambo mengi ambayo yoyote yale ambayo watajisikia kuyataja kwamba haya ndiyo ya sababu inayoanzisha hizi vurugu waga huleto kwa kipindi tofauti tofauti. Inawezekana tukio moja likaanza likazaa tukio kubwa baadaye. Lakini kwa nini bado yanaendelea? Mimi nadhani kwamba hii hali mpaka leo mimi naona kwamba haitakuwa ni inaweza kusimama labda leo baadaye au kesho uzidi mambo yakawa yametulia, lakini tumekosa utashi wa kuweza kutatua hili tatizo kutoka hapo linapotokea kwenye shina la tatizo. Ni kwamba maisha ya watu na jinsi watu wanaweza kuweza kuelewana na kujua kwamba hakuna aliye hapa akitafuta ubaya na mwenzake, na pia kuelimishana, kwa sababu nadhani elimu hapa ndipo inakuwa chachu ya kuweza kutatua matatizo kama haya. Lakini elimu haijatumika, kwa hiyo tumetumia njia tu ya kirahisi ya kuweza kuyasimamisha kwa kutumia nguvu labda za kiusalama na matamshi kidogo kidogo, lakini sijawahi kuona kwamba kuna utashi mkubwa kwanza kutafuta jinsi ya kuweza kutatua hili tatizo ili tuweze kwenda pamoja kama wale watu ambao tunaishi hapa, na pia tunaishi pia kwenye jamii ya Afrika Kusini, tuweze kuweza kutafuta suluhu kwa hii jambo.
Unaposema utashi, ni utashi wa kisiasa, ni sera za siasa za wale ambao kwenye utawala ambazo hazijaweza kutatua tatizo la hawa wazao wa Afrika Kusini ambao wao wanafikiria kwamba Waafrika wenzao kutoka nchi za kigeni wanachukua ajira na biashara zao.
Hapo ndipo ndo nasema utashi ni kwamba katika ukiangalia kwa upande wa serikali, serikali ina uwezo mkubwa, kwa hiyo inaweza ikaangalia hili jambo katika njia ya kubwa zaidi kwamba ni jinsi gani tunaweza tukafanya kazi na asasi zingine za kiraia ambazo kweli zipo na ambazo zinaweza zikawa ni za asasi zile ambazo zinawahusisha wananchi wa hapa South Africa au wananchi au wageni ambao wako hapa. Zipo sasa kuanza kutafutwa jinsi hii tatizo linaweza likatatuliwa vipi, kujua matatizo ya wananchi wote, wale wote ambao wanaishi hapa, iwe ni wageni iwe ni wazawa. Sasa tukaanza kuangalia kitu baada ya kingine, kwa sababu hili tatizo lipo na lipo kwenye vichwa vya watu na hivi vichwa vinapaswa vielimishwe.
Ni Josh Kalisa, raia wa Rwanda ishio mjini Johannesburg, ambaye amezungumza nami muda mfupi uliopita. Ifahamike pia kwamba upinzani wa Afrika Kusini umelaani vikali mashambulizi hayo yaliyotokea tangu mwishoni mwa juma na kuendelea jana na leo dhidi ya raia wa kigeni, na upinzani unakilaumu chama madarakani ANC kushindwa kukomesha mashambulizi hayo.
Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, tunatizama tamko lililotolewa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres mwishoni mwa ziara yake ya siku tatu nchini DRC, ambapo alikutana viongozi wa nchi hiyo akiwemo Rais Felix Tshisekedi. Na katika mahojiano yake na redio ya Umoja Mataifa huko DRC, Radio Okapi, Antonio Guterres alisema kwamba kama kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO hakingekuwepo, basi hali nchini DRC ingekuwa mbaya zaidi. Hayo ni baada ya raia wengi wa DRC, hasa wakazi wa mji wa Beni, kuomba wanajeshi wa MONUSCO waondoke kwa madai kuwa wameshindwa kurejesha usalama katika mji huo wa Kivu Kaskazini, ambapo waasi wa kundi la ADF wanafanya mashambulizi ya mara kwa mara na kuua raia, kuteka baadhi na kuteketeza mali za raia. Na akiulizwa nini sasa MONUSCO itafanya au Umoja Mataifa ili kuhakikisha kwamba usalama umerejea katika mji wa Beni, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ana imani kwamba MONUSCO itaendelea kushirikiana bega kwa bega na jeshi la FRDC, hilo ni jeshi la DRC, katika operesheni za pamoja na kuwasaka hawa waasi wa ADF na hasa kusitisha mashambulizi yao dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Wakati huo ametoa wito kwa wananchi wote wa Kongo, au wito kwa serikali ya DRC kuhakikisha kwamba makundi yote ya waasi yamepokonywa silaha, na yale ambayo yako tayari kujiunga na vikosi vya kulinda usalama basi yapewe fursa ya kuweza kufanya hivyo. Lakini ameiomba serikali ya DRC kufanya kila kiwezekanacho ili kupokonya silaha makundi hayo ya waasi na makundi mengine yanayoyumbisha usalama huko DRC, hususan huko Beni. Vilevile alitoa wito kwa wananchi wa Kongo kushirikiana ili kuweza kufanikisha kazi inayofanywa na MONUSCO huko DRC kwa kurejesha amani. Kwa hiyo nilizungumza na Jean-Paul Kasereka, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa huko Kivu Kaskazini, na nikamuuliza mtazamo wake kuhusu kauli au matamshi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa na kazi inayofanywa na MONUSCO huko DRC.
Kama MONUSCO inajitahidi kwa kufanya kazi kwa namna yake, lakini najua kwamba kama mtu iko katika mateso anawaza kama yule anayekuja ataleta suluhisho kwa siku moja. Lakini kwangu mimi MONUSCO nafanya kazi yake kwa namna mpaka inasaidia vikosi vya Kongo kwa kugombanisha waasi wote, ni kuangalia kama vile wenzao walifanya na wengine wote wanafanya, wanagombanisha kwa namna yao ili ya support vikosi vya DRC katika mapambano yao.
Kwa hiyo unakubaliana na msemo huu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwamba kama MONUSCO ingekuwepo basi hali ingekuwa zaidi mbaya huko DRC?
Ndio, hali ingelikuwa mbaya zaidi, lakini sasa kuna mmoja kuangalia pia. Unaona watu wa Beni wamekezeka siku nyingi, inakuwa miaka minne, miaka mitano, wanaishi katika wasiwasi, kila siku hivi yote ni kuangilia, na hiyo inawatia ndani kitu wanaweza kuita revolt. Hawawezi kusikiliza mtu ambaye atasema MONUSCO inafanya kazi, ijapokuwa wanaendelea kuteseka. Nadhani kwamba MONUSCO ingeliangalia namna gani itashangia metode yake ya kutumika pamoja na FRDC kusudi wakimbiza hao waasi kwa lote, ili watu wa Beni wajue kwamba kwa kweli vikosi vya MONUSCO vinatumika. Ingawa itaendelea hivyo, watazani kwamba MONUSCO hatumiki, ijapokuwa MONUSCO anajitahidi kwa kutumika na kadiri anaweza.
Na katibu mkuu Antonio Guterres amesema ni hakika kuna ulazima wa kubadili au kuchukua mikakati mipya namna MONUSCO inapaswa kufanya kazi huko DRC. Wewe upande wako unaona ni mikakati ipi ambayo MONUSCO inapaswa kuchukua ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Kivu Kaskazini hasa huko Beni wanapata usalama na amani?
Unajua, kwa kwanza ya kwanza MONUSCO haitatumika yeye mwenyewe, sababu hii sio nchi ya MONUSCO, kwanza ni nchi ya wakongomani wenyewe. Ni kuona viongozi wa Kongo waikale wakae na majeshi na vikosi vya MONUSCO wasimulie waone ni nini wanaweza kufanya. Mimi kwangu inawaza hiyo ilikuwa strategy nao walitumisha, wanabadilisha viongozi wote wa vikosi vilikuwa huko Beni, kama vile nisha vigondoa. Ni wakati sasa ambapo MONUSCO inaendelea kusupport FARDC na hiyo wanaongeza kwa logistics, na hiyo nadhani itakupatia nguvu nyingi na wanaweza kukimbiza waasi hao wa ADF kwa siku chache.
Na hivi karibuni tu jeshi la DRC au wakuu wa jeshi la DRC huko Beni waliomba ushirikiano wa raia katika kupiga vita hawa waasi wa ADF ambao wanaua watu na wanaharibu vitu huko Beni. Unafikiri raia kweli wanao uwezo wa kuchangia ili kurejesha amani huko Beni?
Unajua mtashahadari, raia wanaweza nao kuleta mchango wao. Kwa namna gani? Ni wakati wanaona wale watu wameingia katika mji wasio wajua, wanakuwa tayari kuambia vikosi vya FARDC hapa kuna watu ambao hatuwajui, nadhani mnaweza kutuma vikosi viwagombanishe viwapige ili wakimbie, na hii itakuwa ni mchango wa raia, kwani raia ikasumulia zaidi na vikosi, na hiyo operation itaenda kwa haraka.
Kuna wanasiasa pia vile vile wananchi wanaomba MONUSCO iondoke, sijui wewe unasema nini?
Kwangu mimi kwa sasa MONUSCO kuondoka hapana. Ya maana wangewaomba tu waendelee kukumbana pembeni na vikosi vya FARDC, kwa sababu sio wao wataleta amani, lakini ni mchango wa Umoja wa Mataifa kupitia vikosi vya MONUSCO na vikosi vya FARDC. Nadhani hawa wawili wachange nguvu pamoja waone vija kuwagombanisha watu, lakini kusema kwamba waache FARDC wenyewe kugombanisha, na kwangu nawaza kwa sasa haijakuwa bado wakati ya kulenda hiyo.
Ni Jean Paul Kasereka, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mji wa Goma. Katika mahojiano yake na redio hiyo ya Umoja Mataifa nchini DRC, Okapi, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema tume zote za Umoja Mataifa ambako zinafanya kazi katika maeneo tofauti ya dunia huwa zinakabiliwa na changamoto. Lakini anasema pia alizungumza na wale ambao wanaendelea kuikosoa MONUSCO kwa kazi inayofanya, na akasema mimi niko tayari kuomba MONUSCO iondoke DRC, lakini wale wakosoaji walimwambia kwamba wakati hujawadia MONUSCO kuondoka. Lakini Guterres vile vile alisema matarajio yake ni kuiona DRC ikipata amani, na amesema bila shaka wataendelea kushirikiana na serikali ya DRC katika kurejesha amani maeneo yote ambayo bado si salama, hususan huko Kivu Kaskazini. Na akasema matarajio yake ni kuiona DRC siku moja itakuwa haina tena umuhimu wa kuona wanajeshi wa Umoja Mataifa wakiendelea kuhudumu huko DRC. Mwisho wa Kwa Undani hivi sasa, na washukuru nyote ambao mweza kufata kipindi hiki na wale waliweza kukifanikisha, Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.